Даниил пайғамбар, 12-ші бөлек. Шул вақытна сенің халқыңның химаяшесі болған бүйік тура Микаил келер. Милләт қауымнар барлыққа келген заманнардан берілі көрілмеген қытышқыш ауыршыр башланыр. Бу әфәтлі дәуірді сенің халқың арасыннан есімләрі китапқа тіркілген әдәмнәр қытылып қалыр. Жерінің туфрағында ятқан үлелерінің байтағы йықысыннан ояныр. Бір әулер, мәңгілік тұрмыш, икіншілер, рисуай болу, мәңгілік қорлыққа қалу үшін. Зиреклікке я болғаннар, яқты көк гүмбәзі көбей, бик көплеріні тұру илға көндірген әдәмнәр, йылдызлар көбей, ғымыр бақи нұрланып, балқып тұрыр. Әсин, Даниил, китапның мөхірләнген бұл сөзләрін ақыр заман жеткеншіге қадар сыр итіп сақла. Байтақ әдәмнәр шул ауыр шырының осылына түшінмәкші болып, ізләніп бергәленіп йөрір. Шул шақ мен, Даниил, әйләне тирәмә күз салып, ике затны күріп алдым. Аларның берсе йылғаның бергі ярында, икіншісі арғы ярында иді. Шунда берсе йылға өстендә басып тұрған жетін киімлі ер кішіден, әлігі ғажайып хайран хәлләр қашанға қадар дәвам итер деп сұрады. Аннары мен йылға өстендә басып тұрған жетін киімлі ер кішінің қолларын көккә көтеріп, мәңге яшаушы белән ант итуін ишеттім. 3 йыл ярымға. Изге халықның кіші сынғаш, бұлар һәммәсе тормышқа ашыр деді. Әлеге сөзләрне мен ишетіп тұрдым, ләкин мәғнәсін аңламадым. Шуңа күрә, әфәндім, бу хәлләр нәрсә белән тәмамланыр деп сұрадым. Ул исә, бар, Даниил. Чөнки әлеге сөзләрнең мәғнәсе ахыр заман җиткәнчегә кадәр мөхерләнгән сер булып калыр. Бик күпләр пакланып чистарыныр, сафланыр, яман бәндәләр исә яман гамәлләр кылуда кала бирер. Яман бәндәләрдән берәү дә бер ни аңламас, ә акыллы зирәкләр һәммәсенә төшенер. Көндәлек корбан китерүләр туктатылып, изге йортны вайран хәлгә китерүче нәҗис бер нәрсә кертеп урнаштырылганнан соң 1290 көн үтәр. 1335 көннең үткәнен көтеп ала алган кеше бик бәхетле булыр. Син исә, Даниил, ғымыр юлыңны дәвам ит. Бу дөньядан китеп, ахыр көннәрдә кабат тирелгәч, өлешеңә тигәнне алырсың.